těchto dnech v nakladatelství Rybka Publishers vychází jedno z kanonických děl moderní evropské literatury. Sedmisvazkový román Marcela Prousta Hledání ztraceného času. Právě o něm si budeme povídat s našimi dnešními hosty. Ve studiu vítám překladatele Jiřího Pechara, dobrý den.
Dobrý den.
A filozofa Josefa Fulku, dobré odpoledne.
Dobrý den.
Pane Fulko, ve svém doslovu píšete o tom, jak jedna jediná nedořečená věta může v Proustově vypravěči vyvolat interpretační delirium. Otázka pro oba. Pustili jste se do revidovaného vydání Hledání ztraceného času právě proto, že jste chtěli revidovat někdejší interpretaci?
To ani tak se nedá říct. Víte. Já, když se na mě pan Rybka obrátil, tak co jsem hlavně mu řekl, že bych se chtěl znovu podívat na ten druhý svazek, který překládal Prokop Voskovec. Protože v době, kdy překládal ten druhý svazek, on už byl dost vážně nemocný a ten překlad zůstal takový napůl nedokončený. Oni to potom upravovali v redakci. Čili já jsem ten druhý svazek jsem celý pečlivě přečet a ve srovnání s originálem a tam jsem tedy navrhl Rybkovi dost úctyhodný počet drobných změn. Jo? Jinak samozřejmě na tom překladu to jsem viděl, že ten Prokop Voskovec byl dobrý překladatel, ano, ale prostě byly tam nějaké nedostatky. Tomuhle hlavně jsem věnoval pozornost.
A poput k novému vydání, jestli tomu dobře rozumím, tedy vyšel od nakladatele.
Ano, ano.
Pojďme si objasnit nejprve historii českého překladu. Poprvé u nás Hledání ztraceného času vycházelo v návaznosti na francouzské vydání, a to konkrétně tedy v letech 1927 až 1930 v nakladatelství Odeon v překladech Jaroslava Zaorálka, Jaroslavy Votrubové, Koutecké, Miroslava Jindry a Bohumila Matézia. Jak píše v předmluvě nakladatel Michal Rybka, kvalita překladu je ale nevyvážená. Co to znamená a čemu přisuzujete nedokonalost prvního českého překladu, pane Pechare?
Podívejte se, já když překládám něco, co už bylo přeloženo jednou, nikdy se nedívám do té doby, než to mám sám přeloženo, tak se na ten starý překlad nedívám, protože by mě to rušilo. Ale samozřejmě, když to přeložím, tak se na ten starý překlad podívám, takže jsem to udělal i v tomhle případě. A shledal jsem, že prostě tihleti překladatelé tomu zřejmě asi tak věnovali, řekl bych, čtvrtinu času, co já. Protože tam máte takové ty jemnější problémy, že tam je třeba metafora složitá, jejíž smysl závisí na celém kontextu a na tom, jakých slov je v tom kontextu použito. Jinak ta metafora ztratí smysl. Víte? No takovýhlech míst jsem tam našel víc potom.
Druhý kompletní český překlad, který v Odeonu vycházel v letech 1979 až 1988, jste, jak už bylo řečeno, pořídil vy a spolu s Prokopem Voskovcem. Jak už bylo řečeno, že jste revidoval tentokrát hlavně druhý svazek.
Ano, ano.
Jak jste si tenkrát rozdělili tu náročnou a dlouhodobou práci?
To se nedá mluvit o rozdělení. Ono, ta situace byla asi taková. Ten v té době to znamenalo určité angažování, když to v tom nakladatelství prosadili, aby se to za normalizace, aby prostě ten Proust mohl vycházet. A to prosadila tenkrát, zmíním jméno paní Fialové, redaktorky, která jaksi se o to zasloužila. A ona původně počítala s tím, že to celé budu překládat já. Jenomže se přihlásil také Prokop Voskovec a celkem dostal on přednost tedy přede mnou. A jenomže on už v průběhu toho překládání toho druhého svazku tak začal být vážně nemocný a zemřel. Takže já jsem to potom přebral. Tam nebylo mezi námi žádné rozdělení práce, víte?
A pokud jde o povahu práce nebo toho překladu, teď myslím z osobního hlediska, myslíte, že jste přistupovali k tomu překladu jako takovému rozdílně?
Jak se to vezme? Já jsem teďka jsem pečlivě zrevidoval, jak říkám, s přihlednutím k originálu ten druhý svazek, ale ten dělal v době, kdy byl už nemocný. Čili to tu revizi potřebovalo. Oni to nakonec, ten druhý svazek, ten text, upravovali v nakladatelství, až tam byly nehotové věty. Víte, no tak samozřejmě to se na tom projeví. Ale celkem jinak jsem měl dojem, že prostě to byl opravdu kvalitní překladatel, protože vím, co to jaksi obnáší, víte, překladat toho Prousta. Takže překládat byl to dobře. Trochu bych byl se volil v některém případě jiné řešení. Já jsem se dokonce musel přizpůsobit to řešení, které volil on. Čili ku příkladu tam se to jméno té jedné postavy, tak to se objevuje ve francouzské podobě, myslím, Albertín. Já bych tam býval dal Albertínku. Ale když už dva svazky byly přeloženy s takýmto jménem, tak prostě jsem to musel respektovat. Víte, takovýchhle drobností, ale to byly opravdu drobnosti.
A jaké nároky vlastně Proust klade na překladatele? Jakou má povahu jeho věta?
No, to je zajímavá otázka. Prosím vás, tam je především podstatný rys je, že ty věty jsou strašně dlouhé a komplikované, čili ta věta taky je přes celou stránku. A tak by se zdálo, že to v té češtině nebude dost dobře čitelné, ta věta. No, já jsem zjistil, že tenhle ten problém se dá snadno řešit. To, co činí tu francouzskou větu obtížněji srozumitelnou pro Čecha, to spočívá v určitých syntaktických postupech, kdy prostě ta syntax nevyjadřuje logickou souvislost. Vidíte, se oni používají hojně těch takzvaných nepravých věc účelových. Rozumíte, v Čechách se si z toho lingvisté dělali legeraci tím příkladem třeba přijel do Paříže, aby tam umřel, když rozhodně neměl to umření v úmyslu. Podobně je to s nepravými větami vstažnými. A nebo, což je velice časté ve francouzském stylu a u Prousta také, to je to použití té spojky si, jestliže, nikoli ve významu podmiňovacím, ale ve významu protikladu. V češtině to můžete říct také, můžete říct, jestliže ten dělal tohle, ten druhý dělal ono. Rozumíte? Ale to někdy prostě tyhle ty postupy činí tu větu obtížněji srozumitelnou. Čili pokud nahradíte tyhle ty syntaktické vazby vazbami, které odpovídají logice, tak ta věta se stane najednou přehledná. Čili v tomhle tom je ten problém.
A revidoval jste nějak svůj vlastní překlad? Bylo obtížné revidovat po tak dlouhé době vlastní překlad?
Ne, já většinou, samozřejmě jsem se na to díval, ale většinou, pokud se došlo k tomu, že nějaký můj starší překlad byl znovu vydán, tak jsem ho nějak nerevidoval.
Mluvíme o Hledání ztraceného času, což je sedmisvazkový román. O co se ochudí čtenář, když nepřečte všech sedm svazků?
No, já bych v souvislosti s touhle vaší otázkou bych měl pro čtenáře určité doporučení, jak číst Prousta. Totiž nejlepší je číst ho tak, jak ten románový cyklus vznikal. To znamená, Proust nejprve napsal první svazek a potom ten poslední. A tím, jak si je dána ta kostra, do které prostě to ostatní se vřazuje. Čili pokud to čtenář by udělal takhle, tak tomu lépe rozumí potom. Kromě toho, to, co vznikalo mezi tím, zejména takové dva, myslím, předposlední svazky, ty už měly vlastně nehotovou podobu. Tam se to projeví tím, že tam máte řadu poznámek pod čarou, kde se uvádí určitá varianta, a to není jen varianta stylistická, to jsou varianty někdy prostě týkající se postojů určité postavy, které jsou prezentovány najednou jinak v té poznámce pod čarou. Rozumíte? Čili tohleto, když bude číst čtenář potom, co poznal už tu základní kostru, tak má proto lepší porozumění.
A je možné číst také jednotlivé svazky úplně samostatně?
V zásadě možná ano. Tenhle ten první svazek třeba a ten poslední, to myslím tím posledním, myslím ten čas znovu nalezený, víte? Kde je prostě ta poetika celého toho díla a řekněme to, co by se dalo označit tak trochu jako Proustova filozofie umělecké tvorby. To je v tom posledním svazku.
Teď je 15.26, čas v naší mozaice běží neúprosně, což mě přivádí k další otázce. Jaká je povaha času u Prousta? To je asi otázka na pana Fulku.
Dobře, ten román bývá často popisován a je to i v názvu, že to je román o čase, ale je velmi důležité si uvědomit, jak velmi zvláštním způsobem Proust ten čas pojímá. Takovou vstupní branou k Proustově nejen chápání času, ale k jeho estetice je jev, který on sám označuje jako nezáměrná vzpomínka nebo mimovolná vzpomínka, což je taková velmi zvláštní zkušenost, kterou lze velmi těžko popsat, ale posluchačí může sám velmi snadno prožít, že na základě nějakého věmu, ať už třeba chuťového nebo jiného, se vám najednou na základě asociace vyvolá obrovský kus minulosti, na který si záměrně nejste schopni vzpomenout. A to je jeden z významů toho slova ztracený čas, tak jako Proust chápe, je to jenom jeden, těch významů je víc. A na základě téhle z té velmi zvláštní zkušenosti Proust postupně buduje svůj román a v tom závěrečném svazku, který je z velké části věnován vlastně estetice proustovské, na základě několika zkušeností po sobě následujících ten čas jakoby najde a zároveň pochopí, že ten čas, téma ztraceného času je látkou pro umělecké dílo. A zajímavé na tom románu je, že v tomto okamžiku ten román končí. To znamená, ten román končí právě ve chvíli, kdy hrdina nebo vypravěč toho románu zjistí, o čem má psát. Takže je zcela na čtenáři, může nekonečně spekulovat o tom, jestli tu knihu, kterou právě dočetl, je to dílo, které se ten autor chystá psát, anebo ne.
Mluvil jste o mimovolné vzpomínce. Někteří myslitelé, například Julia Kristeva u Prousta, zdůrazňují sloučení jazyka s myšlením. Je to podstata jeho literární práce?
Co je podstata jeho literární práce, se podle mě nepodařilo zjistit ještě nikomu. Proust je tak velmi zvláštní spisovatel, že skutečně přesto, že jeho dílo bylo do nekonečna rozebíráno a pitváno, tak bez pochyby nebylo řečeno poslední slovo co do podstaty jeho literární práce. Ale co se týče toho vztahu mezi myšlením a dodal bych ještě vnímáním a jazykem, tak to bylo téma, které bylo několikrát zdůrazněno například v souvislosti s komplikovaností již zmiňovanou proustovské věty, která, jak říkal pan Pechar, je jako nesmírně složitá a někteří interpreti, například Leo Spitzer nebo právě Kristeva nebo někteří další, zdůraznili, že ta složitost není samoučelná, ale že nějakým způsobem koresponduje se složitostí vnímání a světa. Tak, jak se ho Proust snaží popsat. To znamená, to neustálé větvení, neustálé vsuvky vlastně vedou k tomu, že mají zdůraznit mnoho vrstev na to z toho vnímání, včetně vnímání času a včetně smyslových vněmů. Takže ten vztah mezi jazykem a myšlením se dá pojímat například na této rovině.
Proust bývá zarazován mezi spisovatele typu Joyce, Wolfová, James a podobně. Je to na místě?
Do jisté míry ano, protože to jsou spisovatelé, kteří vlastně experimentují s formou románu všichni. Ovšem jsou tu dost podstatné rozdíly. u Joyce například, tam jde o konfrontaci různých způsobů psaní. To není uprůsta. Tam máte, u Joyce máte každou kapitolu psanou jiným stylem. Jedna kapitola je psaná jako vnitřní monolog, jiná kapitola je psaná zase jako víceméně dramatický výjev. Víte, myslím, předposlední kapitola v tom Joyceově Odysseovi. Čili tohle to je něco zcela jiného než u Prousta. Ale u všech těch autorů se experimentuje se samotnou formou románu a nedodržuje se to, co jaksi bylo tou klasickou románovou formou.
A to je tedy to, co je spojuje.
To je, ano, ano, ano.
V doslovu, pane Fulko, píšete, budu citovat, pro běžného čtenáře Proust představuje prototyp nudného spisovatele donekonečna rozebírajícího titěrnosti svého duševního života, přecitlivělého estéta, obtěžujícího čtenáře na stovkách stran svou hypertrofovanou niterností. Konec citátu. Otázka na závěr. Myslíte si, že dnes je příhodná doba pro vydávání Proustova díla?
Já tu větu uvedu do kontextu, byla je samozřejmě míněna ironicky a je to proto, že ten soud jsem slyšel už tolikrát i od jako velmi sečtělých a vzdělaných kolegů, že jsem pokládal na místě ho uvést. Samozřejmě s tím, že jsem se vůči němu v zápětí snažil vymezit. Co se týče toho vydávání Prousta dnes a četby Prousta dnes, tak ona věc je taková, že on vlastně nikdy neměl moc čtenářů. To jako není, nikdy nebyl autor, který by byl široce čten. A v dnešní době, no popravdě řečeno, jsem skeptický, jakože kolik čtenářů si přečte celé Hledání ztraceného času už jenom z důvodu čistě časových, a to nemluvím o tom, že Proust je autor, kterého skutečně třeba jako je třeba číst pomalu, to je autor, který se nedá číst rychle a často je třeba ho číst opakovaně. Nicméně zdá se mi, že Proust jaksi psal to svoje dílo s tímto záměrem, že těch čtenářů bude mít málo, ale že přežije. A já si myslím, že to na charakteru dnešní doby prostě vůbec nezáleží.
A rozhodně k tomu přežití napomůže také nové revidované vydání Hledání ztraceného času, o kterém jsme dnes mluvili s překladatelem a literárním teoretikem Jiřím Pecharem a filozofem Josefem Fulkou. Díky za rozhovor a nashledanou.
Děkujeme.